Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սադրյանք հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների և Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ այսօր կայացած կառավարության նիստի ընթացքում այսպես է բնութագրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շիրակի մարզի Փանի գյուղում 2 օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը չի բացառում, որ կարող է զբաղեցնել նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնն ԱԱՑ տնօրենը, սակայն նշում է, որ այդ քայլին կդիմի միայն մի դեպքում, եթե դրան դեմ չլինեն ֆուտբոլային աշխարհի ներկայացուցիչները։ Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանությունը պարզել է նախկին ռուսաստանցի հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման անմիջական անհեղինակների ինքնությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի Լորդերի Պալատը հավանություն է տվել Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին, որին Եվրամիության անդամ երկրներից մինչ այժմ վավերացրել էին Լեհաստանը, Լուքսեմբերգը, Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան և Բուլղարիան։ Համաձայնագրին հավանություն է տվել նաև Եվրախորհրդարանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է մեծ արդյունքներ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո, նշելով, որ Մոսկվան համաձայնել է օգնել Հյուսիսային Կորեայի հարցում։ Պուտինի հետ կարևոր հարցեր քննարկեցինք, բավականին լավ շփվեցինք, ինչն անկեղծ օրը մտահոգեց ատելությամբ լցված մարդկանց, որոնք բռնցքամարտ էին ակնկալում Թվիտերում, գրել է Թրամփը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը պաշտպանել է Վրաստանի իրավունքը որոշելու միանալ արդյոք Հյուսիսատլանտյան դաշնքին, ընդգծելով, որ անընդունելի է պաշտոնական Մոսկվայի ճնշումը Թբիլիսիի վրա։ Ռուսաստանն իրավունք չունի որոշել, ինչ պետք է անեն հարևան պետություններն, ասել է Ստոլտենբերգը Բրյուսելում Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Իր հերթին Բախտաձեն վստահեցրել է, որ Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ուղված չէ որևէ մեկի դեմ։ Ըստ բրիտանական ոստիկանության, ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր վերահարձակման հեղինակները հայտնի են, այս մասին տեղեկացնում է Press Association լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները քննի ներին հաջողվել է Սոսբերի քաղաքում տեղադրված տեսախցիկների օգնությամբ գտնել կասկածյալներին, ովքեր, ինչպես նշվում է, Մեծ Բրիտանիայում ժամանել թունավորումից կարճ ժամանակ առաջ։ Այսպիսով, ըստ բրիտանական ոստիկանության, հարձակումն իրականացրել են ռուսաստանյան քաղաքացիներ։ Ռուսաստանի պետդուման առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կենսաթոշակային տարիքի շեմի վարձրացման մասին կառավարության ներկայացրած օրինագիծը։ Եդինա Ռոսիայի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ իշխող կուսակցություն աջակցում է թոշակային բարեփոխումներին։ Մեդվեդևի կառավարության հերթական աղմկահարույց նախաձեռնությամբ առաջարկվում է 2019 թվականից աստիճանաբար բարձրացնել կենսաթոշակային տարիքի շեմը։
Նախագահություն Լուսինը շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր կայացած կառավարության նիստի մասին, որի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է վերջին օրերի թերևս ամենաաղմուկալի պատմության Շիրակի մարզի Փանի գյուղում ռուսական 102-րդ ռազմականի զինծառայողների կողմից իրականացված զորավարությունների մասին։ Փաշինյանը կոշտ քննադատության է ենթարկել ռուսաստանցի զինծառայողների գործունեությունը։ Սա թերևս առաջին դեպքն է, երբ վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի ղեկավարությունը համարձակվում է կոշտ քննադատության ենթարկել երկրի տարածքում տեղակայված ռուսաստանյան ռազմականի զինծառայողներին ու հրամանատարությանը։ Կառավարության նիստի ընթացքին հետևում էր Կարլեն Ասլանյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ինքնիշխանության և հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների դեմ սադրանք է որակում նախորդային Փանիկ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինվորները առանց տեղացիներին նախազգուշացնելու զորավարժություններ էին սկսել Շիրակի մարզի այս համայնքում, հնչել էին կրակոցներ, պայթյուններ որոտացել, խուճապ ու սարսափ առաջացնելով գյուղում։ Վարչապետը կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին, հատուկ անդրադառնալով այս միջադեպին, տեղեկացրեց, որ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։
Ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ դա անթույլատրելի միջադեպ է, և ես դա համարում եմ սադրանք ընդդեմ հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների և սադրանք ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության, և կարծում եմ, որ մեղավորները պետք է հայտնաբերվեն եւ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Իհարկե դեռ խնդիր կա հասկանալու, թե ինչ ընթացակարգերով պետք է քննարկվի, հետաքննվի այս միջադեպը, որովհետև պետք է պայմանագրերի ներ հայաստանյան օրենսդրության հետ հարաբերությունների հարցը պարզաբանել։ Ամեն դեպքում ես տեղյակ եմ, որ ոստիկանությունում նյութեր նախապատրաստվում են եւ հույս ունեմ հետագա ընթացքը արդյունավետ կլինի։
Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը այսօր հայտարարեց Ռոբերտ Քոչարյանի հարցաքննության օրը նշանակված հուլիսի 26-ը։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը հայտնել էր, որ Քոչարյանը Հայաստան կվերադառնա մինչև հուլիսի 25-ը և խնդիր չի տեսնում պատասխանել իրավապահների հարցերին։
Ցանուցագիրը տրված է պարոն Քոչարյանին, նախատեսվում է, որ հուլիսի 26-ին պետք է ներկայանա
պարոն։ Իրենք առաջարկում են տեսանկարահանելի շնորհություններ, կարող եք ասել այս մասին։
Դեռևս չեն քննարկել, կքննարկենք։
Այսինքն հնարավոր է տեսանկարահանվի։
Իհարկե հնարավոր։
Ու հրապարակայնացնել։
Չէ, հրապարակայնացնել արդեն վարիքնիականացնող մարմինը կորոշի ինչ չափով հրապարակայնացնել կամ ընդհանրապես չհրապարակայնացնել, դա գործի շայրից ելնելով։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի անունը շրջանառվում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շուրջ ծավալվող սկանդալային պատմությունների համատեքստում։ Բարձրագույն խմբի մի շարք առաջատար թիմեր, ինչպես օրինակ Գյումրիի Շիրակը և Երևանի Փյունիկը, սուր հակամարտության մեջ են մտել ֆեդերացիայի երկարամյա ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, որպես հետևանք Հայաստանի առաջնության բնականոն անցկացումը կարող է վտանգվել այդ ամենի ֆոնին։ Ռուբեն Հայրապետյանը երեք չբացառեց, որ կարող է իր պաշտոնը զիջել Արթուր Վանեցյանին։ ՆԱԱՑ տնօրեն այսօր արդեն հայտնել է, որ հանդիպել է Հայրապետյանի հետ։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ցանկանում է գլխավորել նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, որն արդեն 16 տարի ղեկավարում է նախկին հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը։ Վերջին շրջանում հանրության նաղմկահարույց կոռուպցիոն բացահայտումներից հայտնի ԱԱՑ տնօրենն ասում է, վերջնական որոշումը կհայտնի առաջիկա օրերին։
Ես ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու դեռևս վերջնական որոշում չունեմ։ Չեմ թաքցնի, ցանկություն ունեմ եւ մտածում եմ այդ
Սեպտեմբերին տեղի կունենա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նոր նախագահի ընտրությունը։ 2002 թվականից կառույցը գլխավորող Հայրապետյանը նախորդին հայտարարեց, ֆեդերացիայի նախագահի լավագույն թեկնածուն ԱԱՑ տնօրենն է։ Եթե նա առաջադրվի, ապա ինքը կլքի պաշտոնն ու կսատարի Վանեցյանի թեկնածությունը։ Այս խոսքերից շաբաթներ առաջ, սակայն, նույն Հայրապետյանը հայտարարում էր, հեռանալ չի պատրաստվում։ Ինչն էր այս կտրուկ շրջադարձի պատճառը, ԱԱՑ տնօրենը չգիտի, թեև չի թաքցնում։ Վերջին հայտարարությունից հետո հանդիպել է Ռուբեն Հայրապետյանին։
Համաձայնության եք եկել ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը զիջեցես, դուք ես դուք ներ չիրականացնեք։
Չի կարող այդպես բան լինել։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը քաջատեղյակ է, հայաստանյան ֆուտբոլային կյանքում անառողջ մթնոլորտ է։ Ակումբներն ու երկրպագունները դժգոհ են Հայրապետյանի կառավարումից։ Վանեցյանը հայտարարում է, կառաջադրվի, եթե կաշվե գնդակի սիրահարները նման ցանկություն հայտնեն։
Պատրաստ եմ առաջադրել միայն այն դեպքում, եթե այսօրվա ֆուտբոլասեր ֆուտբոլային աշխարհի, ճիշտ ձևակերպը ֆուտբոլային աշխարհի ներկայացուցիչները ինձ հավաստիացնեն, որ իրանք հետ դեմ չեն, որ ես լինեմ ֆեդերացիայի նախագահ, եթե կլինի առաջադրում, ես ենթադրում եմ, ու առաջադրումը պետք է պարտադիր լինի ֆուտբոլային թիմերից բարձրլիգայում խաղացող ցանկալի բարձրլիգայում խաղացող ակումբների կողմից։ Ես եթե կցանկանան ակումբները միասնական թեկնածու առաջադրեն եւ կտեսնեն ինձ որպես այդ թեկնածու, ես շատ մեծ սիրով այդ ժամանակ կընդունեմ։
Նախորդ իշխանությունների կողմից լայնորեն գովազդված թերևս ամենահավակնոտ ենթակառուցվածքային ծրագրերից մեկը Իրան-Հայաստան երկաթուղիներ։ Երկու երկրները միմյանց կապող երկաթուղու շինարարությունը սկսելու մտադրության մասին առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականի աշնանն ազգային ժողովում։ Այդ հայտարարությունը հաջորդած 10 տարիների ընթացքում, սակայն Իրան-Հայաստան երկաթուղու ոչ մի մետր չի կառուցվել, չի լուծվել ֆինանսավորման հարցը փոխարենը, շահագործվել են Հայաստանը շրջանցող մի շարք նոր տրանսպորտային ուղիներ Վրաստանը, Թուրքիային կապող Մայրուղին, Բաքու, Թբիլիսի, Կարս և Իրան-Ադրբեջան երկաթուղիները։ Այս ֆոնին որքանով է ընդհանրապես նպատակահար մար Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարությունը, եթե դրա տարածքի հնարավորությունները ի սկզբանե սահմանափակ են լինելու, թեմային անդրադառնում է Սարգիս Արությունյանը։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումը Հայաստանի նոր կառավարության օրակարգի առաջնային կետերից չէ, որովհետև երկիրը ֆինանսապես ի վիճակի չէ կյանքի կոչել նման նախագիծ։ Ազատության այդ զրույցում ասաց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանը։ Հակոբյանի կարծիքով նախագիծն իրականում առաջնային չի եղել նաև նախորդ կառավարությունների օրակարգում։
Այդ ծրագիրը ընդհանրապես այս պահին դեռևս նպատակ ա, տենց որևէ նախագիծ չկա, որևէ ուրեմն ուսումնասիրություններ կան, եւ այդ երկաթգիծը եւս մեծ գումարները նախատեսելու, հետեւաբար այս պահին ասել, որ նման մտահղացում կամ էլ մոտակա պլաններում նման բան չունենք։
Նախարարի խոսքով նման երկաթգծի կառուցումը ներկայում կարժենա մոտ 3.5 միլիարդ դոլար։
Մենք կարողանանք նման վարկեր վերցնել կամ մեր տնտեսությունը ինքներս ֆինանսավորենք։
Ես կարծում եմ, որ հիմա չէ, առայժմ, դրա համար ասեցի, նպատակը լավն է, կապված երկրի զարգացումից, եթե հետագայում կունեն հնարավորությունները թույլ կտա, իհարկե կարելի է դրան գնալ, ավելի խորը հաշվարկներ կատարել, բայց այսօր չեմ կարծում, որ այսօր առօրյական է։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման մասին մոտ 10 տարի առաջ 2008 թվականի հոկտեմբերին հայտարարեց նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ելույթ ունենալով խորհրդարանում ժողովրդին և ազգային ժողովին հղված ուղերձում, այն ժամանակ նորընտիր նախագահ Սարգսյանը հրապարակավ խոստացավ, մեջբերում եմ. Առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել։ Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել, եւ առաջիկա ամիսների ընթացքում համահայկական բանկ ու ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծվելու, որոնք մեծամասշտաբ ծրագրեր են ֆինանսավորելու։ Հարցնում եք, կկարողանանք, պատասխանում եմ, որ կկարողանանք, հեշտությամբ կկարողանանք, եթե միասին գործենք։ Մեջբերման ավարտը։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդը նախորդ տարիներին հասցրեց 2 անգամ զբաղեցնել հանրապետության նախագահի աթոռը, սակայն նրա հայտարարած 3 ռազմավարական ծրագրերից ոչ մեկը իրականություն չդարձավ։ Նոր ատոմակայանի կառուցումը թղթի վրա է, հայ-իրանական երկաթգծի նախագիծն անգամ չկա, համահայկական բանկը փակվեց անցած տարվա օգոստոսին։
Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ Արարատի մարզի 2 նախկին ղեկավարները միմյանց հասցեին մեղադրանքներ են հնչեցնում՝ նախկին մարզպետ և ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ու Արարատի մարզի 2008-ից 2010 թվականներին ղեկավարած Վարդգես Հովակիմյանը միմյանց մեղադրում են շանտաժի, կաշառակերության, մի շարք այլ քրեորեն պատժելի արարքներ կատարելու նախ, որ նաև որպես կաշառք ստացած գումարների մի մաս այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանին փոխանցելու մեջ։ Որքանում են այս մեղադրանքները համապատասխան Հանում իրականությանը, թերևս պարզան իրավապահ մարմինները։ Սկանդալային այս պատմությունը, սակայն, բավական ցայտուն կերպով բնութագրում է նախկին իշխանության ներսում տիրող դրամատրություններն ու ներքին հարաբերությունները։ Լսենք նաե Ռաբուլ Ղադարյանին։
Արարատի նախկին 2 մարզպետները միմյանց դեմ բողոք են ներկայացրել իրավապահներին, ինչի արդյունքում հարուցվել է քրեական գործ կաշառք ստանալու և շորթման հատկանիշներով։ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ 2000-2008 թվականներին Արարատի մարզը ղեկավարած Ալիք Սարգսյանն է հաղորդում ներկայացրել քնչական կոմիտե, հայտարարելով, որ իրենից հետո մինչև 2012-ը մարզը ղեկավարած Վարդգես Հովակիմյանը 2012 թվականից սկսած արտավորող տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով իրենից պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ $60,000. Իրավապահներն էլ բացատրության են կանչել Արարատի նախկին մարզպետ հանրապետականի անդամ Վարդգես Հովակիմյանին, որն էլ հաղորդում է տվել այն մասին, որ դեռևս 2008 թվականին գումար է փոխանցել ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին իր նախկին աշխատակցի որդուն ոստիկանության համակարգում աշխատանքի ընդունելու համար։ Ըստ Հովակիմյանի, գումարը տվել են, բայց Սարգսյանն այդպես էլ աշխատանքի չի ընդունել այդ անձին ու գումարն էլ հետ չի վերադարձրել։ Ազատության այդ զրույցում ներկայումս հանրապետական պատգամավոր Ալիք Սարգսյանը հերքում է Հովակիմյանի պնդումը, թե կաշառք է վերցրել իրենից ծանոթին աշխատանքի ընդունելու համար։
Իհարկե որևիցե մեկը թող կասկած չունենա, որ սա ապատեղեկատվություն է, որը հետագայում պարզ կդառնա, մեղավորը կպատժի։ Որևիցե մեկը թող չկասկածի իմ այն բարձրագույն համար, որ ես դրսևորել եմ իմ ամբողջ աշխատանքային գործնական դաշտում։ Դրանից չի եղել երբեք սենց մութ էջեր, երբեք չի եղել, թող հանգիստ ապրեն իրանց համար, եւ ով էլ փորձի ինձը պատժելու է։
Ազատության այդ զրույցում Հովակիմյանը առանց գումարի չափ նշելու պնդեց, ինքը գումարը տվել Սարգսյանին, բայց նա չի կատարել խոստումը եւ ինքը ստիպված է եղել այդ գումարը իր սեփական գրպանից վերադարձնել ծանոթին։ Հիմա հենց այդ գումարն է հետ պահանջում Սարգսյանից։
Այսօր չեմ վախենում իմ դատելու, ինձ դատելու մասին։ Ես վախենում իր կատարած ապօրինությունների համար եմ ես դիմում, որ այդ բոլոր ապօրինությունները իհայտ գա։ Իր աշխատած ոստիկանապետ աշխատած ժամանակահատվածում ինչքան մարդ է ընդունել աշխատանքի արտաշատիներից Արարատի մարզից։ չկա մարդ, որ գումար վերցրած չլինի։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավդիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզի նախորդային արած հայտարարություններին, թերթգրում է։ Հայաստանում ամերիկյան խոշոր ներդրումների մասին հայտարելը դեռ վաղ է։ Հուլիսի 18-ին ասել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը, նշելով, թե ներդրողներն այժմ հետևում են գործարանների նկատմամբ կառավարության քաղաքականությանը և ոչ միայն արտերկրի գործարանների նկատմամբ։ Դեսպանը հիշատակել է նաև Լիդիանի խնդիրը, ասելով, թե ներդրողները հետևում են դրա զարգացմանը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը բավական հստակ է և վկայում է այն մասին, որ նահանգների համար դեռևս անորոշ է Հայաստանի նոր կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը։ Այդ քաղաքականության անորոշության մասին խոսում են նաև շատ փորձագետներ, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ Միաժամանակ օբյեկտիվորեն չափազանց բարդ է ամբողջապես կոռումպացված համակարգի ծարագորեն անցում կատարել որակապես այդ տնտեսական քաղաքականության, քանի դեռ չեզոքացված չեն նախորդ համակարգի առանցքային սխեմաներն ու մեխանիզմները։ 168 ժամ ցերթի հետ զրույցում Եվրոպացի պատգամավորը Ռիչարդ Չարնեցկին, անդրադառնալով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ներկապոլին, նշում է. «Կարծում եմ, Եվրամիության դիրքորոշումը նման իրավիճակներում շատ պարզ կերպով շարադրել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը. Դրանից ավելի ջերմ մոտեցում չէր կարող լինել. Եվրամիությունը բաց է քննարկումների համար, բայց մինչ առաջարկները և կոնկրետ գործողությունները, Եվրամիությունը, չիմանալով նաև այս իշխանության հավակնությունները, չի կարող որևէ բան առաջարկել. Ուստի կարծում եմ, որ առաջին հայտարարությունը ուղղված Եվրամիությանը թյուրընկալում էր. Կողմերը չէին հասկացել միմյանց. Ողջունում եմ, որ կառավարությունը միանգամից կարողացավ արձագանքել և ասել, որ կլինեն առաջարկներ. Կարծում եմ, դրանից հետո կսկսվի աշխատանք և Եվրամիության կողմից դիտարկում, թե ինչպիսի ծավալի աջակցություն կարող է տրամադրել, քանի որքան հասկանում եմ, խոսքը հավելյալ աջակցության մասին է»։ 168 ժամ ցերթի հետ զրույցում նշում է Եվրոպացի պատգամավոր Ռիչարդ Չարնեցկին։
Բրիտանական ոստիկանությունը պարզել է մարտ ամսին Սոլսբերի քաղաքում տեղի ունեցած ահամկահարույց թունավորման հեղինակների ինքնությունը։ Հիշեցնեմ, այդ թունավորման թիրախը դարձան Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստրը։ Բրիտանական աղբյուրների պնդմամբ թունավորման հետևում ռուսական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներն են, որոնց տեղաշարժն արձանագրել են Սոլսբերիում տեղադրված անվտանգության տեսախցիկները։ Լսենք Քրաչ Մելքունյանին։
Բրիտանիայում Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստեր Յուլիային Նովիչոկ կոչվող ռազմական ուժեղ նյութով թունավորելու գործում Լոնդոնը հենց սկզբից պնդում էր, որ հարձակման հետևում կանգնած է Ռուսաստանը, բայց մինչև այսօր կոնկրետ կասկածյալներ չէին նշվում։ Այսօր Associated Press գործակալությունը, վկայակոչելով հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, հաղորդում է, որ Բրիտանիայի ոստիկանությանը հաջողվել է պարզել, թե ովքեր են կատարել հարձակումը։ Սքոտլանդ Յարդում գտնում են, որ Սկրիպալների թունավորմանը մասնակցել են մի քանի ռուսաստանցիներ։ Բրիտանիայի ոստիկանության աղբյուրը Associated Press-ին հայտնել է, որ այս ընթացքում համադրվել են Սկրիպալների թունավորման ժամանակահատվածում Բրիտանիա ժամանած մարդկանց և քաղաքներում տեղադրված վերահսկողության տեսախցիկների նյութերը և ուսումնասիրելով դրանք դուրս են եկել կասկածյալների վրա։ Բրիտանիայի քննիչները համոզված են, որ կասկածյալները ռուսաստանցիներ են։ Սկրիպալների թունավորումից մոտավորապես 3 ամիս անց թունավորման երկրորդ դեպքի հետևանքով մահացել է 44-ամյա Դոն Ստերջեսը։ Թունավորումից 8 օր հետո նա հուլիսի սկզբին մահացավ հիվանդանոցում։ Ենթադրվում է, որ նա թունավորվել է Նովիչոկի նույն խմբականակով, ինչը օգտագործվել էր Սկրիպալների դեմ, սակայն նրվապարալիտիկ նյութի ազդեցությունը կնոջ վրա 10 անգամ ուժեղ է եղել, քան Սկրիպալների դեպքում։ Քննիչները կարծում են, որ թունավոր նյութը օծանելիքի սրվակի մեջ է եղել, որը զույգը գտել է Սոլսբերիում։ Կինը, կարծելով, թե դա օծանելիք է, քսել է իր վրա։ Թունավորվել էր նաև 45-ամյա Չարլի Ռոուլին, բայց նա քիմիական նյութը չէր օգտագործել և հիմա բուժվում է, անցած շաբաթ նա գիտակցության է եկել։ Հետաքննությունը վարող Լոնդոնի ոստիկանությունը չի մեկնաբանել Associated Press-ի լուրը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։